Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Протягом найближчої години моїми співрозмовниками будуть голова студентського братства Олег Яценко та політолог Олександр Дергачов. На телефонному зв'язку зі студією в першій половині програми ми очікуємо російського політолога Андрія Окару, а в другій половині – кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притулу. Ну а тема звучить так – казанська риторика і чорноморські проблеми, співвідношення слів і справ в українсько-російських відносинах. Телефон студії 490-29-05. Ми чекаємо на ваші дзвінки після 20:30. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготувала моя праська колега Людмила Ванник. Вітаю, Людмила, що нового в Україні і світі?
Вітаю, Кириле, вітаю слухачів Радіо Свобода і гостей київської студії. Спочатку коротке зведення. Радіо Свобода отримало сьогодні заяву Миколи Мельниченка, в якій він спростовує інформацію генпрокурора Піскуна про заплановане на 5 вересня судове засідання, в якому колишній майор Держохорони начебто братиме участь. Щоб з'ясувати, куди зникли новонароджені українські діти, сьогодні в Україні перебуває доповідачка Парламентської асамблеї Ради Європи Рут Габі Вермо-Мангольд. Франція та Бельгія оприлюднили чорні списки закордонних авіакомпаній, яким з міркувань безпеки заборонили здійснювати посадку на території цих держав. Бельгія, зокрема, внесла до цього списку і одну українську компанію. Надійшли повідомлення про перші жертви і зруйнування від буревію Катрін, що вирує над Новим Орлеаном, штат Луїзіана. І Узбекистан припинив постачання природнього газу у Киргизстан. Так, коротко про те, про що йти це протягом наступних 10 хвилин у новинах. Журналістською помилкою назвав генеральний прокурор України Святослав Піскун повідомлення про свідчення в американському суді Миколи Мельниченка, колишнього охоронця президента України Леоніда Кучми. Святослав Піскун.
Я тільки сказав про те, що мав відбутися процес 24-го, де він мав відповісти на запитання. Але процес був перенесений. Я ще спеціально підняв запис тієї конференції. Кажу, невже це я сказав? Я сам думав, невже передивилися ще раз запис? Піскун цього не говорив.
Так висловився генеральний прокурор про свій виступ на брифінгу перед журналістами 25 серпня. За словами Святослава Піскуна, Микола Мельниченко свідчитиме у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе 5 вересня. Тим часом Радіо Свобода отримало сьогодні заяву пана Мельниченка, в якій він спростовує інформацію генпрокурора про судове засідання 5 вересня. Цитуючи текст заяви пана Мельниченка, у зв'язку з систематичними свідомо брехливими та провокаційними заявами Генеральної прокуратури України я офіційно заявляю, що ніяких судових засідань у США з моєю участю ні 27 липня 2005 року, ні 24 серпня 2005 року не було, не буде ніякого судового засідання і 5 вересня 2005 року. Також офіційно заявляю, що у вказаний період і до цього часу подібні судові засідання ніким не призначалися і не переносилися. Мовиться у заяві Миколи Мельниченка, яку Радіо Свобода отримало сьогодні. Ігоря Бакая, колишнього керівника Українського державного управління справами, Росія не видаватиме, але повинна його судити, заявляє генпрокурор України Святослав Піскун. Напередодні російська сторона поінформувала, що Бакай є громадянином Росії, тому його не видаватимуть українським правоохоронцям. Однак керівник Національного бюро Інтерполу в Україні Кирило Куликов повідомив на брифінгу, що Ігор Бакай все ще офіційно має громадянство України. Раніше Ігоря Бакая Україна оголосила у міжнародний розшук за звинуваченням у перевищенні владних повноважень, що завдали державі тяжких наслідків. За словами генпрокурора Піскуна, його відомство відтепер займатиметься іншими фігурантами у цій справі, а справу Бакая виділить в окреме провадження і направить російській генпрокуратурі. Перспективи скасування поправки Джексона Веніка щодо України, членство у Світовій організації торгівлі, отримання Україною статусу країни з ринковою економікою та перспективи євроатлантичної інтеграції обговорювали сьогодні президент України Віктор Ющенко та сенатор США Річард Лугар. Ющенко наголосив, що за оцінками експертів, сьогодні Україна втрачає майже 8 мільярдів доларів на рік через те, що вона не є членом СОТ і не має статусу країни з ринковою економікою. У свою чергу Лугар наголосив, що США підтримують Україну в її прагненнях до європейської і євроатлантичної інтеграції. Він також висловив сподівання, що найближчим часом питання скасування поправки Джексона-Веніка для України вирішиться позитивно. Також сьогодні представник Міністерства охорони здоров'я України і представник Міністерства оборони США підписали угоду, яка повинна покращити діагностику можливих спалахів інфекційних хвороб в Україні і сприятиме визначенню, чи це природні спалахи, чи вони викликані терористичними актами, повідомив на прес-конференції голова Сенатського комітету з закордонних справ США Річард Лугар.
The agreement has great benefits for the citizens of both countries.
Ця угода буде дуже корисною для народів обох країн. Вона покращить безпеку збереження небезпечних патогенних вірусів, які зберігаються в лабораторіях України.
Заявив на прес-конференції у Києві Річард Лугар. Про те, що ця угода покращує співпрацю в галузі охорони здоров'я між Україною і США, заявив і сенатор Барак Обама, демократ від штату Іллінойс, також на прес-конференції у Києві.
This agreement will help Ukraine improve its capacity to diagnose.
Підписана угода дозволить покращити здатність України відслідковувати, виявляти і відповідно реагувати на спалахи подібних інфекційних хвороб завдяки тому, що створить центральні реферативні лабораторії і місцеві регіональні епідеміологічні станції. І в цілому це дозволить покращити співпрацю в галузі охорони здоров'я між нашими країнами.
Заявив сенатор Барак Обама. Разом з сенатором Лугаром він перебуває в Україні і зустрічається з її керівниками. Щоб з'ясувати, куди зникли новонароджені українські діти, сьогодні в Україну приїхала доповідачка Парламентської асамблеї Ради Європи Рут Габі Вермо-Мангольд. Депутат відвідує Харківську лікарню, звідки, як підозрюють, за загадкових обставин у 2002 році зникло кілька немовлят. Представниця парламенту Ради Європи сьогодні також зустрічається з потерпілими батьками та представниками влади у Харкові. Є підозра, що зникнення немовлят пов'язане з нелегальним усиновленням або ж торгівлею людськими органами. Представники Харківської лікарні відкидають такі звинувачення. В інтерв'ю Радіо Свобода пані Вермо Мангольд сказала:
"My task to find out, do you have big problem of..."
Моє завдання встановити, чи у вас є велика проблема із торгівлею дітьми, з'ясувати, що сталося. Я також сподіваюся, що зміна влади в Україні допоможе батькам встановити правду, де їхні діти. Заявила в інтерв'ю Радіо Свобода пані Вермо Мангольд. З Харкова вона поїде до Києва, де зустрічатиметься з міністрами внутрішніх справ, охорони здоров'я та генеральним прокурором України. Візит триватиме до 1 вересня. Вперше в Україні спонсорами державної програми забезпечення діабетиків інсуліном виступатимуть фармацевтичні компанії. На виконання комплексної програми із забезпечення ліками держава надала майже 170 мільйонів гривень, повідомив на сьогоднішній прес-конференції міністр охорони здоров'я Микола Поліщук.
Пора вже зупинити ту політику, коли міністерство закуповує і роздає інсуліни. Хворий не має права сам вибирати ліки. Хворий має право приймати ліки ті, які для нього прийнятні, але за приписом лікаря.
Франція та Бельгія оприлюднили чорні списки закордонних авіакомпаній, яким з міркувань безпеки заборонили здійснювати посадку на території цих держав. Бельгія внесла до цього списку 9 компаній, серед них і одна українська південні авіалінії. Франція включила до чорного списку 5 авіакомпаній з Африки, Таїланду, Північної Кореї та США. Ми перейшли до міжнародних подій.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
З 1 жовтня Росія може встановити рекордне експортне мито на нафту – 179 доларів за тонну. Про це повідомив заступник начальника відділу митних платежів Мінфіну Олександр Сакович. Впродовж 2005 року Росія вже 4 рази переглядала ставку експортного мита на нафту – від 83 доларів за тонну у лютому до 140 доларів у серпні, коли ставку піднімали востаннє. Подужній буревій Катрін вирує над Новим Орлеаном, штат Луїзіана, у США. Надійшли повідомлення про перші жертви і зруйнування. Під час евакуації загинули 3 літні людини. Зруйновані кілька будинків. Декілька районів залишилися без електроенергії. З Нового Орлеана і поблизу нього евакуйовані майже 1,5 мільйона осіб. 9 тисяч сховалися на величезному критому спортивному стадіоні. Влада побоїться, що Новий Орлеан, який розташований нижче рівня моря, може бути затоплений. В Луїзіані, а також у сусідніх штатах Міссісіпі та Алабама оголосили надзвичайний стан. І ще одне повідомлення з України. Сьогодні у Львові попрощалися з президентом Всеукраїнської благодійної фонду фундації імені Тараса Шевченка, доктором Василем Іваницьким, українським меценатом. Завдяки зусиллям Василя Іваницького пам'ятники Тарасові Шевченку встановлені в Аргентині, США, Бразилії, у Львові, Севастополі, Санкт-Петербурзі. 27 серпня серце Василя Іваницького перестало битися у Львові на 87-му році життя. Коротке повідомлення зі Львова Галини Терещук.
Почесний громадянин Львова і відомий меценат з Канади Василь Іваницький похований на Личаківському цвинтарі. Його друзі говорили про великого патріота України, який займався встановленням пам'ятників Кобзареві в усьому світі, допомагав освітнім закладам України, організовував гастролі українських виконавців Аргентину, Бразилію, Канаду. Орес Косик, родич покійного, розповів, що зараз пливе в Україну, в Ялту, ще один пам'ятник Шевченкові, який профінансував доктор Іваницький. Юрій Москаль, приятель з Канади, зауважив.
Бо можна сказати, хоч некрасиво це, що він фанатик своєї справи.
Василь Іваницький усе життя в еміграції сумував за Україною і зараз навічно повернувся на українську землю.
Це було повідомлення зі Львова Галини Терещук, і це були новини, які в Празі підготувала Людмила Ванник.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.ua
Кириле.
Дякую, Людмило. І перш ніж перейти до розмови з нашими гостями, нагадаю тему сьогоднішньої вечірньої свободи. Казанська риторика і чорноморські проблеми, співвідношення слів і справ в українсько-російських відносинах. Моїми гостями є голова студентського братства Олег Яценко. Вітаю, пане Олеже.
Добрий вечір.
Та політолог Олександр Дергачов. Вітаю, пане Олександре.
Доброго вечора.
На телефонному зв'язку зараз російський політолог Андрій Окара. Вітаю, пане Андрію, як нас чути?
Добрий вечір, вас чути дуже добре, а як мене чути?
Теж непогано, принаймні, так що сподіваюся на вашу участь, принаймні, в першій половині нашої розмови. А в другій половині на зв'язку, сподіваємося, буде кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Отже, дякую, шановні гості, за те, що зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую нашим слухачам телефон студії 490-29-05. Чекаємо на дзвінки після 20:30. Що ж, панове, наша розмова сьогодні поділена, немовби, на дві частини – теоретичну і практичну. Тобто, на саміті в Казані були заявлені певні позиції країн-учасниць СНД, і ми саме з цього почнемо бесіду, а потім поговоримо про якісь реально наявні прояви російсько-українських відносин, зокрема і проблеми, як от ситуація з маяком Сарич, чи збігається, так би мовити, практика з теорією, чи ні, і чому. Ну, перш за все, я хочу скористатися присутністю пана Окари. Я знаю, що це може бути короткий час, оскільки пан Окара зараз у подорожі. Тож, перші запитання такі політологічні. Як ви оцінюєте підсумки Казанського саміту керівників держав-членів СНД з погляду українсько-російських відносин? Чи те, що президент Росії Путін по закінченні демонстрував розуміння української позиції, толерантне, можна сказати, ставлення, насправді означає, що у нього немає негативних емоцій? Чи він їх приховує, адже Україна підтримала лише 14 з 29 угод щодо правового статусу ЄЕП. Отже, пане Окара, ваша думка, будь ласка.
Ну, я гадаю, що більшою мірою він приховує негативні емоції. І пов'язано це перш за все з тим, що українське керівництво, точніше російське керівництво, зараз просто губиться в тому, яка стратегія потрібна по відношенню до України. З одного боку, і в Україні це особливо болісно якось підмічається, вважається, що Україна, тобто, що Росія розвиває щодо України такі неоімперські амбіції і такі плани, пов'язані з якоюсь, ну, з освоєнням українського простору, умовно кажучи, да, з інтеграцією цього простору в за рахунок якихось наддержавних утворень і якраз є, вважається таким. Але з іншого боку, в оточенні російського президента і в найвищому російському керівництві є протилежна точка зору. Вона, знаєте, апелює до того, що колись міністр Російської імперії, міністр іноземних справ князь Горчаков після програшу Кримської війни сказав: «Росія зосредотачується». І якраз от така стратегія, вона пов'язана якраз із певним ізоляціонізмом. І ізоляціонізм цей спрямований перш за все проти України.
Дякую, дякую, пане Окара. Я хочу пана Дергачова думку також почути щодо цього, а потім конкретизуємо можливі наслідки того, про що ви говорите. Пане Дергачов, будь ласка.
Ну, дійсно, Москва вже довгий час змушена шукати стратегію щодо України. І, мабуть, сьогодні ми бачимо, ну, певні зміни в результатах цих пошуків. Оскільки переважає сьогодні все ж таки така економічна складова, і ми бачимо, наскільки Москва допомагає Україні призвичаєтись до світових цін на енергоносії. До цього треба призвичаюватись. Звичайно, ми не зацікавлені в тому, що це було таким одним стрибком. Це було б дуже важко, можливо, катастрофічно. Але дуже гальмувати цей процес, ну, нема сенсу, оскільки навіть і вступ до СОТ передбачатиме перехід на суторинкові ціни на всі групи товарів. Тож, думаю, що в Москві залишилось сьогодні менше інструментів, хоча б тому, що важко сподіватися робити великі розрахунки, серйозні, на лідерів, ну, тої опозиції, яку ми успадкували після Помаранчевої революції. І в Москві доводиться пристосовуватись до того, щоб мати справу саме з цим урядом, з цією владою в Україні, але шукати можливості впливу на неї. І оці економічні важелі, вони застосовуються дедалі більш відверто. І нам треба дуже тверезо реагувати на те, що відбувається. Тут не час і не місце для образ. Є певні суворі реалії.
Тож я підхоплю те, про що ви говорите, і запитаю з проханням більш-менш стисло про це відповісти. Які, на вашу думку, можуть бути далі дії Росії стосовно України, якщо дійсно вона так сильно незадоволена позицією України, зокрема по ЄЕП та по інших важливих питаннях? Пане Окара, як на вашу думку?
Я думаю, що те неприємне, що сучасна Росія може зробити Україні і українській промисловості, перш за все ВПК, це перейти, ну, позбавитися тих економічних зв'язків в галузях ВПК, які зараз існують. Тобто багато різних складових деталей для російської зброї виготовляється в Україні, на українських заводах, підприємствах, і багато з них живе за рахунок цього. І от якщо Росія перейде на такий замкнутий цикл, оце може бути для України дуже неприємним і болісним кроком Росії, і якраз на це зараз підштовхують Володимира Путіна деякі його радники.
Тобто ви говорите теж про більш економічні якісь важелі. Пане Дергачов, я так розумію, що це на підтвердження вашої думки прозвучало.
Хоча це інший аспект. Я казав переважно про енергоносії. Ну, ВПК, там більш складна, мабуть, ситуація, досить суперечлива, але загалом ця тенденція проглядається.
Ну, із енергоносіями можна сказати, що дійсно так, ну, саме така справа, і якраз та стратегія, яку пару років тому озвучив Анатолій Чубайс під назвою «Ліберальна імперія», якраз вона зараз є одним з ідеологічних таких маяків для сучасної російської зовнішньої політики в СНД.
Дякую. Дякую, пане Окара. І оскільки я побоюсь, що ви в будь-який момент можете виїхати з зони досяжності, то останнє запитання до вас, ну і паралельно, звісно, до пана Дергачова, як до політологів. Оскільки ми далі перейдемо до практичного втілення заяв політиків про стосунки України і Росії, того, як практично вони розвиваються, то не економічний аспект. Я прошу вас прокоментувати коротко ті випадки, які останнім часом, скажімо так, є проблемними. От про мис Сарич ми детальніше говоритимемо у другій половині програми. Ну, можливо, одним словом, вашу думку, що з цим пов'язане. А друге, про, скажімо, колишнього керівника ДУС Ігоря Бакая, якого російська сторона начебто не може видати Україні, бо в нього російське громадянство, а на наступний день одразу ж з'являється заява представника Інтерполу, яка спростовує наявність цього російського громадянства, виявляється, що Бакай все ж таки мав українське. От такі дрібні, начебто, непорозуміння. Ви вважаєте це тенденцією чи якоюсь випадковістю, неузгодженою з верхами Кремля? Пане Окара.
Ну, щодо Ігоря Бакая, то я гадаю, це просто певні... Те, що відбувається зараз навколо нього, це ті гарантії, які він, ймовірно, отримав свого часу під час того, як українська власність, дуже великі об'єкти кудись таємним чином зникали. І я не думаю, що він дуже потрібний зараз російській, принаймні тій частині політичної еліти Росії, яка будує якісь плани стосовно України і СНД. Я не думаю, що на нього хтось робить в Росії серйозну ставку, так як, наприклад, на Януковича або на Наталю Вітренко чи на Дмитра Корчинського. Але це називається так, чекісти своїх не бросають.
Зрозуміло.
І тому Ігор Бакай, я б дуже не хотів опинитися на його місці, особливо зараз. У нього дуже непрозоре минуле, і його сучасне, воно ще більш непрозоре. І тому, дай Бог, щоб з ним було це, тому що зараз, я думаю, у нього можуть виникнути певні в Росії.
Дякую.
Тому що якраз він та людина, яка знає всі таємниці і деякі російські сили в тому, щоб Ігор Бакай повернувся до України і розповів би різним правоохорончим органам те, що він знає.
Дякую, пане Окара. Я відчуваю, що вже починає втрачатися зв'язок з вами. Спасибі за участь в першій половині нашої програми і приємної подорожі вам далі. І я це ж запитання до пана Олександра Дергачова спрямовую щодо отих таких маленьких, начебто, непорозумінь, які подекуди з'являються в російсько-українських стосунках і аж ніяк не з економікою пов'язані, а, очевидно, все-таки з політикою. Чи просто з випадковістю хтось там не розуміє?
Ну, нічого випадкового тут немає, але версії можуть бути різні. В якій пропорції вони дійсно працюють, це важко сьогодні оцінити. Найбільш розповсюджена в інтернеті версія, що у пана Бакая гарні особисті стосунки з головою адміністрації російського президента, і таким чином він має покровителя. І, можливо, здатен віддячувати економічно за подібні послуги. Звичайно, важко відкинути припущення, що в Кремлі, раді будь-якій нагоді, якось підкреслити не дієздатність чи можливість впливати на українські події ось в такий навіть і скандальний спосіб. В Росії, до речі, дуже нечутливі до тих обставин, що Росія втрачає свій міжнародний імідж як країна, яка дає прихисток відвертим шахраям. І більш серйозна версія пов'язана з тим, що йдеться не про гарантії Медведєва Бакаю, а про гарантії Путіна Кучмі, оскільки Бакай, звичайно, багато вкрав, але переважно він в Україні цікавий тим, що він надзвичайно багато знає про те, як зростав такий фундамент економічний режиму Леоніда Даниловича.
Дякую, пане Дергачов. Що ж, Бакай – це одна з таких локальних проблем в російсько-українських стосунках, про яку ми говоримо, і перейдемо зараз до іншої, і я хочу нарешті залучити до розмови пана Олега Яценка, керівника організації «Студентське братство», яку не пустили на маяк Сарич. Ну що ж, пане Олеже, ви довго чекали, хороше вино має бути витримане. Тож, все-таки я хочу, щоб ми почали з вашої думки зі щойно обговореного питання стосунки України і Росії в практичному розрізі. І, зокрема, те, що відбулося на Саричі, це локальне непорозуміння, що суперечить офіційно проголошуваній дружній позиції, чи в втілення якихось прихованих реальних намірів, на вашу думку?
Я вважаю, що та позиція російської сторони, яка була проявлена на маяку Сарич і навколо базування Чорноморського флоту, це є відголоски просто імперських традицій російської держави, яка досі бачить Україну і в першу чергу Крим як своїх, як свої або провінції, або чи то васали, чи то якісь додаткові території. Досі стоять таблички території Російської Федерації на багатьох об'єктах в Севастополі, використовуються російські прапори абсолютно незаконно, оскільки це не є дипломатичні установи на території України. І фактично всюди підкреслюється російськість цих територій, об'єктів, міст і цілого Криму.
Дякую, пане Олеже. І у нас на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула. Володимире, вітаю, як нас чути?
Добрий вечір, добре чути.
Що ж, я хочу зараз запитати вас, як, на вашу думку, вплинув інцидент з маяком на політичну ситуацію в Криму і, зокрема, в Севастополі?
Ну, насамперед, я хотів би сказати про вплив на політичну ситуацію в Севастополі. Вплинуло не стільки сам факт цей інцидент з маяком, взагалі Чорноморський флот і його командування дуже активно впливає на політичну ситуацію в цьому регіоні. І що помітив не тільки я, багато кримських журналістів, севастопольських журналістів, оце якраз загострення питання дотримання російським командуванням чинних угод міждержавних якраз співпало із загостренням політичної ситуації в місті і взагалі в регіоні. Якраз два тижні тому почали звучати досить активно на мітингах у Севастополі ті вимоги, які не звучали вже кілька років, років 5-6 не чули, про перегляд статусу Севастополя, Криму і його їхньої приналежності. Мова йде про мітинги декількох проросійських організацій, які відкрито почали вимагати повернення Севастополя Росії, публічно вимагати. Досі ці заклики останнім часом десь звучали років 5-6, наприкінці 90-х років.
Вони вважають це певною відповіддю на те, що Україна, на їхню думку, активізувала, ужорсточила свою позицію щодо Чорноморського флоту Росії?
Так, ці громадські організації пов'язують саме це з цим, ці свої вимоги. Вони кажуть, що українська влада проводить антиросійську політику. І якраз я хочу нагадати, що два тижні тому вперше маловідома громадська організація в регіоні, це російський рух Севастополя, закликав силові структури України перейти на бік опозиції. Закликали фактично до збройного повалення нині чинної влади. На жаль, ніхто з силовиків, хоча про це засоби масової інформації повідомляли, в тому числі і Радіо Свобода, ніхто з силовиків досі не коментує. Не те, що немає якоїсь реакції відповідної, немає навіть коментарів щодо цього. І я ще раз повторюся, що це якраз співпало з оцими акціями студентського братства, співпало з позицією, з жорсткішою позицією українського керівництва щодо Чорноморського флоту. Я хочу просто ще сказати, що відчувається певне таке дежавю, пригадується середина і початок 90-х років. Але трошки змінилася тактика. Якщо раніше командування Чорноморського флоту Росії відверто виступало з певними політичними заявами, то зараз командування Чорноморського флоту фактично відмовчується, ніяким чином не коментує. Максимум, що це дозволяє зробити прес-службі Чорноморського флоту і досить такий м'який, скажімо так, нейтральною інтонацією. А замість цього все голосніше і голосніше говорять політики, громадські політичні організації. І я просто хочу звернути увагу ще на те, що значна частина офіцерів Чорноморського флоту має українське громадянство. Значна частина офіцерів Чорноморського флоту, яка пішла у відставку, залишилася на території України з українським громадянством і зараз безпосередньо дуже активно впливає на політичну ситуацію в місті. Десь близько третини депутатів Севастопольської міськради є колишніми офіцерами Чорноморського флоту Росії.
Дякую, Володимире. І ще одне запитання у мене є до вас. Чи це особисте враження? Чи цю ситуацію можна назвати тривожною зараз?
Я б сказав би, що так, що певну тривогу ця ситуація викликає. Я вже говорив про певне таке дежавю, про згадки 92-го, 94-го, 95-го року, коли справді було дуже тривожно. Зараз це щось натяк тільки на це, але тим не менш ситуація досить складна. Я думаю, що в цій ситуації центральній владі слід звертати увагу і діяти, з, як мені от я розмовляв з офіцерами українського флоту, з представниками громадських організацій, які трошки іншу мають точку зору на ситуацію в Севастополі. Вони казали, що центр Київ мав би задіяти весь арсенал своїх заходів, в тому числі.